Nolūkā ierobežot risku inficēties ar vīrusu COVID-19, tirdzniecības vietās būs jānodrošina 2 metru distance starp cilvēkiem. Iespējams, rīt par šo ierobežojumu ministri vienosies kabineta sēdes laikā. Turpina ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece Zaiga Liepiņa.
Jābūt norādēm, ka ir jāievēro šī sociālā distancēšanās. Jāskatās uz to, ka gan paši apmeklētāji ievēro to, jo ja apmeklētāji arī to neievēros un iebildīs, arī pret viņiem var tikt piemērots administratīvais sots un, protams, arī tirgotājiem, ja viņi neizliek šīs preces. Bet es noteikti mēs aicinām uz jebkuras pusēm sociālu atbildību un ievērot šo te principu. Valsts policija un sadarbība pašvaldības policija tad arī uzraudzītu šo principu ievērošanu sociālās distancēšanās jautājumos.
Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis teica, ka pārtikas veikali un aptiekas netiks slēgtas, tāpēc ir ļoti būtiski veikt šos piesardzības pasākumus. Veikaliem, kuru platība ir līdz 100 kvadrātmetriem, distances nodrošināšanas prasība ir noteikta ieteikuma formā, bet veikaliem no 100 kvadrātmetriem prasība jāievēro obligāti.
Ka jau šobrīd jau paši darba devēji ir ieinteresēti, lai šis nebūtu ciešais kontakts, un veikalos jau vismaz lielākajos tirdzniecības tīklos jau ir informācija, gan vizuālā, gan audio informācija par to, kas būtu jāievēro savstarpēji kontaktējoties, stāvot rindā, un daudzi veikali var izmantot, noteikti ekonomikas ministrija arī apkopos labāko mazumtirgotāju praksi, un viens no paņēmieniem, kā lieka netērēt varbūt savu un kasieru enerģiju, veikt marķējumu. Uzīmēt uz grīdas, jeb uzlīmēt kaut ko, kas parāda apmēram to distanci, kas būtu jāievēro stāvot rindā, jeb pie kases atrodoties, lai samazinātu šo te ciešo kontaktu.
Noris Krūzītis uzsver, ka cilvēki iepirkšanās drudzes ir mazinājies.
Ja mēs paskatāmies tas pirmās dienas, kad tukrojās plaukti un kad cilvēkiem bija impulsa pirkumi un viņi centās izveidot šos te uzkrājumus, tad es domāju, ka viņiem bija galvenā doma veikt pirkums. Bet, ja mēs paskatāmies jau sestdien, svētdien, kur jau gan saņemta ir plašāka informācija, gan sabiedrībai nomierināt, kad pārtikas pietiks visiem un krājumi, nu, teiksim, atjaunosies veikalos, bet tā šaurākā vieta ir cilvēciskais faktors izlikt no noliktavām ārā preci plauktos, lai visiem pietiktu tajā brīdī.
Savukārt attiecībā uz pārtikas pietiekamību un piegāžu ķēžu darbību Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Hendriks Danusevičs uzsver, ka Latvijā pārtikas produktu un citas preces ir pietiekamā daudzumā.
Ja pirms brīvdienām bija mazliet kaut kur izpirkt, teiksim, brīķa, makrām, tolets, papīrs, tad jau pa brīvdienām no noliktām tas ir atjaunots, un šobrīd Latvijas teritorijā ir pietiekoši IT pieprasījuma preces. Attiecībā par starptautiskiem pārvietojumiem, es domāju, ka lietas nokārtosies arī šobrīd. Daudzas valstis atļauj kravu pārvadājumus.
Viņš uzsver, ka lielākā daļa preču ir saržotas tepat Latvijā vai tuvākajās kaimiņu valstīs un nevajadzētu baidīties, ka tuvākā laikā būs kādas problēmas ar piegādēm. Izņēmums ir kādas luksusa preces, bet arī to piegādes pārtraukšanu iecerēts tuvākā laikā atrisināt.
Makarons ražo Dobele, tolets papīru ražo lietuvieši. Vismaz šiem produktiem jau mēs zinām piegādātais. Piena produktu vispār nav jautājumi, vai ne? Un par kaut kādiem eksotiskākiem, iespējams, Spānijas vīni nebūs jau olīvas, bet es domāju, ka bez tiem mēs kādu laiku varam iztikt, kamēr šī epidēmijas kulminācija beigsies.
Noris Krūzītis uzsver, ka šī situācija maina cilvēku iepirkšanās paradumus un ilgtermiņā tas nav slikti. Iemācīties plānot pirkumus nedēļai, nevis uz veikalu doties katru dienu. Arī pieprasījums pēc e-veikalu pakalpojumiem pēdējās nedēļās strauji pieaudzis un tirgotāji saskārās ar sistēmas pārkaršanu. Tomēr Krūzītis akcentē, tirgotāji šajā krīzes situācijā neguļ, bet strādā pastiprinātā režīmā. Linda Zalāne, Latvijas Radio.